Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передачу веде Людмила Литовченко. Добрий вечір. Річниця російсько-грузинської війни. Нові реалії, старі взаємини.
Year after the event, it's harder to see the kind of fundamental change that people assumed to be the case immediately after the conflict.
Етнічні албанці вимагають від Белграда окремого регіону вздовж кордону з Косовом.
Mislim da u procesu евроінтеграція мора се гледати посебності, кое чине одну манину.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як з випуском міжнародних новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І головні новини на цей час. Грузія нарощує бойовий потенціал, готуючись до нової агресії, заявив заступник керівника Генерального штабу Росії Анатолій Наговіцин. З його словами, постачання озброєнь до Грузії йде за прихованими схемами. Наговіцин також наголосив, що Москва не планує наступальних дій в зоні грузинсько-абхазського конфлікту, однак, як і раніше, вважає Тбілісі агресором. Грузія і Росія обмінюються звинуваченнями у нагнітанні напруженості довкола Південної Осетії напередодні першої річниці російсько-грузинського збройного конфлікту. Головою представництва НАТО в Україні призначили поляка Марціна Козіла, повідомляє Міністерство національної оборони Польщі. За даними кореспондента Радіо Свобода, від серпня Марцін Козіл упродовж 3 років керуватиме представництвом НАТО у Києві. Як керівник представництва НАТО, він займатиметься проблемами інтеграції України з Альянсом, зокрема питаннями реформування військово-оборонних структур України. У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що Марцін Козіл – цивільний співробітник цієї установи. Від 2002 року працював у Міжнародному секретаріаті НАТО в Брюсселі, де займався комплексом питань з інтеграції України до НАТО. На процесі в справі про вбивство журналістки Анни Політковської звинувачення і захист попросили повернути справу в прокуратуру для усунення протиріч. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, на процесі, який сьогодні почався у Московському окружному військовому суді, оголосили перерву до 7 серпня. Перед засіданням адвокат сім'ї Політковських Анна Ставицька заявила.
Сьогодні будемо заявляти ходатайство о направленні діла прокурору.
Ми сьогодні подаємо клопотання про направлення справи прокуророві, тому що ми вважаємо, те, як складений обвинувальний висновок і те, як відбувався минулий процес, свідчить про неефективність цього судового розгляду, великі помилки слідства та прорахунки по обвинувальному висновку.
А многі недочоти в обвинительному заключенні.
У лютому суд на основі вердикту присяжних виправдав звинувачуваних у причетності до вбивства, але вирок скасувала військова колегія Верховного суду Росії. Оглядачку «Нової газети» Анну Політковську застрелили в під'їзді її будинку у Москві 7 жовтня 2006 року. Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Міклош Гаращі закликав владу Узбекистану переглянути вирок журналістові Ділмуроду Саїдову, якого засудили до 12 років ув'язнення. У листі на ім'я міністра закордонних справ Узбекистану представник ОБСЄ зазначає, що процес над Саїдовим не відповідав міжнародним стандартам правосуддя. Раніше звільнити журналіста закликала міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Журналіста засудили минулого тижня за звинуваченням у здирництві та фальсифікації. Правозахисники пов'язуються з його розслідуванням, присвяченим корупції в Узбекистані. 4 українок шпиталізували у Франції через грип AH1N1, повідомив представник прес-служби Міністерства закордонних справ України, посилаючись на дані українського посольства у Франції. За його словами, відповідно до інформації представників лікарні, стан хворих задовільний, ускладнень немає і протягом тижня їх випишуть. Посольство України у Франції продовжує відстежувати санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні. За інформацією ЗМІ, українки прибули до Франції 31 липня як прочанки у монастир Нотр-Дам-де-ля-Салет, розташований в Альпах на південному сході Франції в департаменті Ізер і планували повернутися в Україну 31 серпня. На початку червня Міністерство охорони здоров'я підтвердило перший випадок зараження громадянина України новим грипом. Новий керівник Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен прибув сьогодні до Афганістану зі своїм першим візитом на посаді генсекретаря. За повідомленням НАТО, Расмусен зустрінеться із президентом країни Хамідом Карзаєм та іншими посадовцями. Крім того, генеральний секретар НАТО проведе зустріч із командувачем сил сприяння безпеці під егідою Північно-Атлантичного альянсу генералом Стенлі МакКрісталом. Расмусен, який вступив на посаду 1 серпня, заявляв, що НАТО має запобігти перетворенню Афганістану на центр тероризму. І це всі новини у мене. Людмила.
Дякую, Вікторія Карп'як, про міжнародні події. ефірі «Європейська свобода». Рік тому видовище російських танків у Грузії шокувало світ. Москва говорила, що криза стала демонстрацією колапсу структур безпеки, що сформувалися після Холодної війни. НАТО, Європейський Союз та США не спромоглися швидко відреагувати на розвиток ситуації на місці подій. Але 12 місяців після того фахівці кажуть, що становище змінилося дуже мало. Тему продовжує Олекса Семенченко.
За рік після конфлікту напруження у регіоні знову зростає. Представники грузинської влади, такі як, наприклад, голова парламентського комітету з євроінтеграції Давид Даршеашвілі, і далі покладають надії на здатність міжнародної спільноти вирішити конфлікт.
Міжнародна спільнота і міжнародні закони на боці Грузії. Нам нема чого впадати у відчай, попри нещодавні провокації російської окупаційної сторони. Міжнародна спільнота з її можливостями завжди буде спроможна протистояти діям однієї єдиної і раціональної агресивної держави, якою б великою ця держава не була.
Проте ще рано остаточно судити, що здобули ключові гравці Росія, ЄС та НАТО під час кризи і як війна змінила баланс могутності між ними. Очевидно, що санкції ЄС і НАТО проти Росії після війни виявилися беззубими та короткочасними. Конфлікт показав дуже виразно, що Росія має могутні короткочасні важелі впливу на таких своїх сусідів, як Грузія і Україна, тоді як Захід потенційно пропонує довгострокову співпрацю для посилення реформ та незалежності. Представник Європейської ради із закордонних справ Даніел Корський каже, що війна не змінила політичного ландшафту, як дехто спершу вважав.
За рік після цієї події важче бачити засадничі зміни, щодо яких люди робили припущення одразу ж після конфлікту.
Хоча криза засвідчила, що Москва схильна застосовувати силу, коли вважає за потрібне, Корський вважає, що війна показала недалекоглядність політики Росії. Виглядає так, що Кремль не мав жодних поважних планів щодо того, що робити з двома кишеньковими псевдодержавами, які він визнав, і як бути далі у взаєминах із Тбілісі. Фахівець із питань Центральної та Східної Європи Ед Люкас каже, що якщо Кремль війною в Грузії сподівався надіслати сигнал столицям так званого близького зарубіжжя, то, можливо, прорахувався.
Росія нині лише починає усвідомлювати те, що коли до неї сусіди ставляться з побоюванням і недовірою, це не обов'язково є підґрунтям для того, аби одержати бажане в політиці.
Крім того, війна прискорила у цьому регіоні процес зменшення енергетичної залежності країн від Росії. Фахівці кажуть, що допомога країнам Східної Європи і Кавказу зменшити економічну і, зокрема, енергетичну залежність від Росії відкриває можливість для ЄС фундаментальним чином сприяти цим регіонам. Що стосується США, то війна показала багатьом, що Грузія не є найбільшим пріоритетом для Вашингтона, хоча нова адміністрація Обами настійливо відкидає претензії Росії на сферу впливу на терені колишнього СРСР. Як показав візит до Грузії України віцепрезидента США Джо Байдена, Америка, що хоче поліпшення взаємин з Москвою, знизила оберти щодо західної інтеграції Тбілісі та Києва. Їх зближення з НАТО явно затримано, хоча експерти і кажуть, що ні Грузія, ні Україна справді не є готовими до членства, як у політичному, так і у військовому плані. Корський вважає, що війна відкрила Заходові очі на силу заперечень Росії щодо західної інтеграції пострадянських країн.
Тож нема сенсу обговорювати це тепер, і нема сенсу взагалі це обговорювати, якщо це аж так провокує Росію. Тож це нереально.
Незважаючи на шок і насильство річної давнини, зміна світового порядку, яку передбачали, не настала. Росія і Захід і далі вчаться співпрацювати у ділянках, де є згода, і давати собі раду там, де її нема. З окупацією та визнанням росіянами Південної Осетії та Абхазії ділянок незгоди побільшало, але динаміка залишається незмінною. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Політичні представники етнічних албанців вимагають від Білграда сформувати з трьох округів на півдні Сербії окремий демілітаризований регіон. Влада поки що не відреагувала на їхні вимоги. Докладніше про це ми поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамичем. Доброго вечора, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Пане Михайле, скажіть, будь ласка, чого саме вимагають албанці?
От депутати албанської національності у міських радах Прешева, Буяновця та Медведі ухвалили декларацію, якою вимагають, щоби згадані округи, які розташовані вздовж кордону з Косовом, стали окремим регіоном під назвою Прешевська долина, котрий мав би окрему адміністрацію. Вони невдоволені нинішнім рівнем комунікації з Белградом і бажають підняти її на вищий рівень. Хоча у згаданих округах мешкають і серби, декларацію підтримали лише етнічні албанці, котрі в цих гірських краях становлять більшість населення. А це свідчить про глибокий поділ на півдні країни.
Пане Михайле, а на підставі чого албанці вимагають створення регіональної влади?
У цій декларації мовиться, що створення регіону сприятиме процесові реінтеграції албанського населення в політичну систему Сербії. Конкретно, представники албанців вимагають виведення з цих округів підрозділів сербських збройних сил, призупинення акцій спецполіції, звільнення групи заарештованих осіб та визнання дипломів, виданих університетом у Приштині. А Приштина – головне місто Косова, котре минулого року проголосило незалежність. Мер Буяновця Шаїб Камбері у зв'язку з цим каже: на мою думку, у процесі євроінтеграції необхідно брати до уваги всі окремішності однієї меншини та ухвалити такі рішення, які забезпечать права національних меншин, в тому числі їхні людські права, каже Камбері. На підставі цього деякі белградські газети стверджують, що йдеться про сепаратизм.
А котрі з згаданих вимог вони вважають сепаратистськими?
О, бачите, офіційної реакції досі не надходило. Реагував лише Ненад Дюрджевич, співробітник Координаційного центру у справах півдня Сербії, а він не політичний діяч, лише чиновник. Дюрджевич сказав, пропоную послухати. Незважаючи на те, про котру етнічну громаду йдеться, тут запропонована стара, неактуальна концепція. Така концепція веде до поділів та потенційних конфліктів. Неофіційно можна почути, що Белград не погодиться з демілітаризацією прикордонних округів та з вимогою щодо спецполіції, котра в регіоні розташована з метою боротьби проти організованої злочинності, зокрема торгівлі людьми і наркотиками. Саме ці питання з представниками місцевих органів влади минулого тижня обговорював сербський міністр поліції Івіца Дачич. Його співрозмовники тоді не висували жодних вимог. На думку оглядачів, белградська влада не буде прямо відкидати вимог албанців, щоб не ускладнювати делікатну ситуацію на півдні країни. А в разі, якщо вони будуть наполягати, то, ймовірно, буде необхідне посередництво міжнародного співтовариства.
Дякую. Про вимоги етнічних албанців до влади Сербії ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Покоління молодих європейців без навчання і без роботи.
I genitori purtroppo di oggi hanno viziato questi giovani.
У Чернівцях відкривається футбольний чемпіонат молодіжних європейських команд.
Ми будемо грати з Німеччиною. Налаштований, по-бойовому. Будемо стремитися до перемоги.
Стародавній польський Краків відкриває свою таємницю.
Лише як там зайде, буде мог бачити сліди давніх забудовань, які стали на ринку. Буде мог бачити давній цмінтар, який був в місті ринку, місця похувку.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі європейські газети пишуть про оприлюднення групою швейцарських вчених у британському науковому журналі результатів медичного дослідження отрути, якою був отруєний у 2004 році Віктор Ющенко, тоді кандидат на президентських виборах в Україні. У газетах також продовжують обговорювати приватизаційні плани українського уряду Юлії Тимошенко, де наводяться факти конкретних приватизаційних пакетів, запланованих на осінь цього року, і критика цих планів представниками опозиції. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує, що через 5 років після отруєння нинішнього президента України Віктора Ющенка швейцарські вчені запропонували результати свого медичного дослідження британському галузевому журналу Lancet. Група медиків під керівництвом швейцарця Жана Сора в рамках дослідницької установи ЕМПА прийшли до висновку, що доза лабораторно виготовленого високотоксичного діоксину, яка потрапила у шлунок Віктора Ющенка, невипадково перевищувала допустиму норму 50 000 разів. Лише збіг обставин не призвів до смерті нинішнього президента України. Автори дослідження стверджують також, що за 3 роки після отруєння вдалося вивезти з організму Ющенка до 60% цієї смертельної отрути. Йдеться також про те, що лише через 3 місяці лікарі довідалися про те, що мова йде про отруєння лабораторно виготовленим діоксином. Neue Zürcher Zeitung також інформує на основі цього дослідження, що Вікторові Ющенкові зробили загалом 25 операцій в Женеві та інших клініках. Газета відзначає, що особу, відповідальну за отруєння президента України, досі не виявили, і в Києві часто стверджують, що сліди ведуть в Росію, бо Ющенко на виборах 2004 року протистояв підтримуваному Москвою претенденту. Московська независима газета вважає, що український прем'єр Юлія Тимошенко, цитую, шукає джерела для латання соціальних дір, кінець цитати, і планує на вересень велику приватизацію. Йдеться не лише про продаж Одеського припортового заводу, а й про контрольні пакети 15 обласних енергорозподільних компаній «Обленерго». Досі, як інформує «Независима газета», приватизація в Україні фактично була заблокована через суперечності між президентом і прем'єр-міністром. Кінець цитати. Нині ж президент схвалив приватизацію Одеського припортового заводу, нічого поки що не заперечив щодо 15 «Обленерго». Газета також наводить оцінки експертів, які вважають, що восени першими претендентами на участь в аукціонах будуть Росія та Лівія, але сумніваються, чи вдасться таким чином якось допомогти бюджетові, бо ціни на приватизацію згаданих об'єктів є низькими через високі інвестиційні ризики в Україні. Независима газета також цитує представників опозиції, які вважають, що таким приватизаційним шляхом Юлія Тимошенко хоче лише, цитую, будь-яким способом протриматися до виборів, знаходячи будь-які джерела фінансування соціальних програм, які дозволять прем'єр-міністру стати президентом. Кінець цитати. Таким було деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Без навчання, без роботи. З таким переконанням живуть чимало іспанців та італійців віком від 15 до 35 років. Для одних це вимушена ситуація, для інших – свідомий вибір життя. Кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик пояснює цю ситуацію.
Навчання – це марна трата часу, а робота – шукай, не шукай, її однак немає. Армію безактивних юнаків та дівчат в Іспанії називають поколінням «ні-ні», «ні студія, ні трабаха», що значить «не вчиться, не працює». За даними дослідження, надрукованого в газеті «Ель Паїс», 54% молодих людей 18-35 років заявляють, що не мають будь-яких планів для реалізації своїх інтересів чи бажань. Нинішня економічна криза, видається, посилює тенденцію. Історія 29-річного італійця Даніеле сповнена невдач і розчарувань.
Я закінчив політологічні студії і зараз почав шукати роботу. Після численних співбесід я таки влаштувався на одну фірму, працював не за фахом. Там мене рік експлуатували, а потім не поновили контракту. Зараз нічого вже не шукаю, намагаюся зрозуміти, чим хочу займатися в житті. Тим часом мене підтримують батьки.
Даніеле шкодує, що витратив роки на навчання. Диплом, за словами юнака, нічого не вартий для майбутнього професійного життя. Деякі його ровесники цілком свідомо не беруться ні за навчання, ні за роботу. Їх дедалі більше є, але поки що це не абсолютна більшість. В Італії тенденція не настільки тривожна, як в Іспанії, однак соціологам і психологам вона добре відома, зауважує видання «Кор'єре де ла Сера». Серед підлітків 15-19 років 270 тисяч таких, які не вчаться і не працюють – це 9%. Майже 2 мільйони італійців віком 25-35 років, приблизно кожний четвертий, також без навчання та роботи. Про це говорять дані дослідження, яке здійснив відділ соціологічних, економічних та демографічних студій Римського університету Сапієнса за підтримки Міністерства молоді і спорту. 700 тисяч юнаків і дівчат – це переконані нероби, не шукають і не збираються шукати праці. Підрахували, що якби трудова зайнятість серед молоді була б такою високою, як у Нідерландах, а там понад 80%, то ВВП Італії збільшується б на 1-2 пункти. Викладач столичного ліцею пан Андреа Малья із сумом констатує, що його вихованці позбавлені будь-якої мотивації у житті.
На жаль, нинішні батьки дуже розбестили своїх дітей, тому ця молодь, мої учні, відчуваючи таку надмірну опіку і задоволення будь-яких забаганок, не наважується відірватися від родини, щоб самостійно облаштувати робоче і сімейне життя.
familiare.
Зазначив викладач. Однак один з авторів згаданого дослідження, демограф Крістіано Маріні, в інтерв'ю Коріре делла Сера зауважив, що суть проблеми у відсутності робочих місць, а саме кваліфікованої праці. Тому родина змушена виконувати функцію соціального амортизатора, переконаний науковець Римського університету. Психотерапевт Антоніо Піотті, як вихід із ситуації, пропонує дорослим активніше стимулювати ентузіазму у молодих людей для чогось або заради чогось. І слід затямити, наголошують його колеги, реальне життя – це також боротьба та долання перешкод. Ніщо не приходить просто так, без праці і поту. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А далі у «Європейській свободі» про захоплення іншої частини європейської молоді. Сьогодні на Буковині офіційно стартував 8-й етап юнацького футбольного європейського турніру «Чотири регіони для Європи». У ньому беруть участь команди юнаків з департаменту Маєн, Франція, округу Баварія, Німеччина, Сучевського повіту, Румунія та Української Буковини. Турнір проходить по черзі в кожному з регіонів Європи. Буковина співпрацює з європейськими регіонами вже 7 років, тож це другий за рахунком турнір на теренах цієї області. Чотири регіони для Європи носить не тільки спортивний, але й офіційний характер. Для проведення переговорів між регіонами прибудуть офіційні делегації. Зараз з нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Чернівцях Оксана Зима. Добрий вечір, Оксано.
Добрий вечір, Людмила.
Оксано, з яким настроєм буковинська молодіжна команда розпочинає футбольний турнір?
Власне, настрій у буковинської команди бойовий, як вони сказали, і вони всі готові до перемоги, тільки на перемогу налаштовані. Кажуть, що добре підготовлені, що і тренер власне команди, і самі гравці кажуть, що за 3 тижні їм вдалося дуже добре підготуватися, і вони у добрій фізичній формі.
А що говорить тренер, власне, як конкретніше, можливо, який готував буковинську команду?
Так, тренер Юрій Крафт зазначає, що, власне, теж про добру підготовку, говорить, що вони готові перемагати, і ну, він сподівається, що багато хто з хлопців, можливо, в майбутньому навіть буде грати у професійному футболі.
Я думаю, таким образом ми дамо шанс кожній дитині себе проявити, і вони себе проявлять, ми в це віримо.
І, ну, власне, з командою юнаків, говорив тренер, що з командою юнаків, які минулого турніру 4 роки тому грали в команді Буковини, також на європейському турнірі зараз уже грають у професійному футболі. Буковинська команда сьогодні грає із командою з німецької Баварії. Хлопці вже повторюють, налаштовані на перемогу. Про це говорить також гравець Буковини Святослав Вацик.
Ми будемо грати з Німеччиною. Налаштований, ну, по-бойовому. Будемо стремитися до перемоги.
Сидослав каже, що бачили гру європейських команд, і на їхній погляд вони не сильніші за них. А от німці упевнені, українська команда сильніша, тим більше, що вони грають у себе вдома. Мовляв, національна гордість допоможе їм перемагати і перемогти. Однак головна мета цих зустрічей – це все ж таки спілкування української і європейської молоді. Як показує досвід минулого турніру, який проходив у Чернівецькій області, 4 роки тому команда знайшла багато іноземних друзів. І цього року наші хлопці вже встигли потоваришувати головним чином з румунами та німцями, адже саме румунською і німецькою мовою багато хто з них вільно володіє. Проявити себе у футболі зможуть також і представники офіційних делегацій, бо згідно з програмою вони також зіграють матч. Команда з представників буковинської влади сформована. Здебільшого це будуть представники обласної державної адміністрації, які є активними у спорті, беруть участь у спартакіадах держслужбовців, говорить начальник управління у справах сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації Андрій Білогорка.
У нас буде непогана команда. От. Звичайно, що представники вже інших делегацій, ми так само зацікавлені сформувати сильну команду, щоб це було цікаво грати і цікаво було дивитися.
Інша сторона турніру – 4 регіони для Європи – політична. Представники краєвої влади обговорять співпрацю з регіонами Франції, Німеччини та Румунії в економічній, мистецькій галузях охорони здоров'я та освіти.
Оксано, я знаю, що ви були сьогодні на відкритті цього футбольного турніру молодіжного європейського. Як проходило це відкриття і взагалі, що вас там, можливо, щось здивувало, щось зацікавило? Як це все було? Розкажіть, будь ласка.
Ну, турнір розпочався, власне, спочатку із гостинності української. Європейських футболістів зустріли, як водиться, хлібом сіллю. А потім його відкривав заступник голови облдержадміністрації Олександр Грушко. Виступили також голови іноземних делегацій. І потім панові Грушко вручили перехідний кубок турніру. Традиційно звучали гімни чотирьох держав. Першими сьогодні зіграли команди Майєн, Франція та Сучавського повіту Румунія. А другий матч, вже як говорилося, був між буковинцями і баварцями. До речі, сказати, що почерговість турнірів визначена ще 8 років тому і прописана в спільній заяві керівників чотирьох регіонів. Отож, наступного року перехідний кубок поїде до Аугсбурга, столиці Баварії.
Дякую, Оксано. Слухачам нагадаю, що це була кореспондентка Радіо Свобода у Чернівцях Оксана Зима, і вона розповіла нам про відкриття молодіжного футбольного європейського турніру.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Невдовзі відвідувачі Кракова довідуються чергову таємницю колишньої польської столиці, що була захована від людського ока впродовж багатьох століть у підземеллі Старого міста. Говорячи про краківські таємниці, варто згадати хоча б так званий енергетичний камінь, що зберігається у стінах королівського замку Вавель. До цих пір невідомо було й про те, що знаходилось під ногами краків'ян та туристів. Секрети підземного Кракова досліджувала Єва Поштар.
Під площею Ринок у Кракові у підземних камерах та проходах створюють найбільший підземний музей у Європі, а можливо і у світі, повідомили представники краківської мерії та історичного музею. Експозиція «Підземний ринок» охоплює територію у 6 тисяч квадратних метрів. Туристи мандруватимуть льохами, підземними палатами, місцями, де були колись купецькі крамниці, також вулицями Кракова, такими, якими вони були у 13 столітті. Віце-директор Краківського історичного музею Анна Шліва-Суховяк говорить, що мандри прихованою досі територією проходитимуть на глибині кількох метрів під землею. Маршрут пролагатиме навколо площі ринок.
Кожен турист, який зайде до музею, побачить залишки будинків, що в історичний час стояли на площі ринок. Тут також цвинтар, що колись був на цій території. Ми в музеї продемонструємо реконструкцію житлових будинків, предметів домашнього вжитку періоду раннього середньовіччя. Тут серед іншого будуть об'ємні фотографії та демонструватимуться історичні фільми про Краків.
Будемо можна там оглянути фільми о Кракові.
Віце-директор історичного музею Анна Шліва-Суховяк наголошує, що майбутній підземний музей та його нинішня надземна частина, що складається з архітектурних пам'яток, творитимуть єдину історичну експозицію. Історичний музей Кракова від наступного року пропонуватиме усім бажаючим комплексні маршрути. У Кракові жартують, що туристи дослівно на усіх рівнях пізнаватимуть історію колишнього королівського міста Кракова, продовжує Анна Шліва-Суховяк.
В час, коли на площі ринок проводили ремонт сукінниць, тобто будинків, де колись були крами із сукном, археологи під ними знайшли залишки дуже цінних архітектурних пам'яток. Ці будинки стояли колись на площі ринок, яка була розміщена значно нижче нинішньої. Ми вирішили реставрувати і показати туристам цей найнижчий ярус площі ринок з його архітектурними пам'ятками 13 століття, коли Кракову були надані міські права.
Підземний музей коштуватиме близько 8 мільйонів євро. Вагому частку тих коштів виділить Євросоюз. Організатори сподіваються, що підземний музей відвідає близько 300 тисяч туристів на рік. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
І це все на сьогодні в Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, зустрінемось завтра.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну?
Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.